มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
ขณะนี้ก็เป็น1เปโตรวันนี้ก็เป็นตอนจบของพระธรรมเปโตรนะครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์สำหรับพี่น้องคริสเตียนและท่านที่สนใจครับเป็นการศึกษาแบบอธิบาย1เปโตรบทที่5ดูข้อ2บอกว่าจงเลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้าซึ่งอยู่ในความดูแลของท่านไม่ใช่ด้วยความฝืนใจแต่ด้วยความเต็มใจไม่ใช่ด้วยการเห็นแก่ทรัพย์สินของที่ได้มาโดยทุจริตแต่ด้วยใจเลื่อมใสท่านเปโตรเน้นว่าผู้ปกครองต้องรับผิดชอบนะครับเปรียบเทียบเหมือนคนเลี้ยงแกะผู้เลี้ยงแกะต้องรับผิดชอบฝูงแกะผู้ปกครองต้องเลี้ยงฝูงแกะการเลี้ยงฝูงแกะก็คือการให้อาหารป้องกันดูแลลงโทษสั่งสอนและนำงานของผู้ปกครองนะครับต้องทำในด้านสร้างสรรค์ท่านเปโตรได้บอกถึงด้านลบด้วยครับประการแรกท่านบอกว่าผู้นำหรือว่าผู้ปกครองต้องทำงานด้วยเหตุผลที่ถูกต้องด้วยท่าทีที่ถูกต้องไม่ใช่เพราะว่าทำเพราะว่าหน้าที่เขาเลือกให้มาทำก็ทำข้อสังเกตนะครับเรื่องนี้ท่านบอกว่าจงเลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้าที่อยู่ในความดูแลของท่านไม่ใช่ด้วยความฝืนใจแต่ด้วยความเต็มใจทำด้วยความเต็มใจพระเจ้าไม่ต้องการให้คุณทำหน้าที่ในโบสถ์ด้วยความฝืนใจถ้าท่านหาคนทำไม่ได้ครับท่านก็ทำผมก็ต้องทำและทำแบบฝืนใจนั่นไม่ใช่เหตุผลในการรับใช้พระเจ้าหรือรับใช้สังคมหรือทำงานเพื่อคนอื่นนะครับมันไม่มีค่าในสายพระเนตรพระเจ้าเพราะว่าถ้าคนทำเนี่ยถูกบังคับให้ทำต่อมาครับไม่ใช่ด้วยความเห็นแก่ทรัพย์สินของที่ได้มาโดยทุจริตแต่ด้วยใจเลื่อมใสผู้เขียนบอกชัดเจนครับไม่ต้องมีเหตุผลที่เป็นแบบนั้นนะครับทำด้วยความสมัครใจด้วยใจเลื่อมใสแรงจูงใจนี้ต้องถูกต้องในการรับใช้พระเจ้าในการช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่เห็นแก่ทรัพย์สินของนะครับแต่ด้วยใจยินดีผู้ปกครองต้องได้รับความพอใจในสิ่งที่ทำไม่ใช่จากสิ่งที่ได้รับข้อ3และไม่ใช่เหมือนกับเจ้านายที่ข่มขี่ผู้ที่อยู่ใต้อำนาจแต่เป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะนั้นข้อนี้บอกอีกอย่างว่าผู้ปกครองควรจะทำงานอย่างถูกวิธีไม่ใช่ใช้อำนาจบังคับเคี่ยวเข็นกดขี่คูรีดแต่โดยการนำนะครับไม่ครอบงำแต่ว่าเป็นแบบอย่างชีวิตดังนั้นนะครับเป็นงานที่ท่านต้องเป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาท่านเป็นผู้นำหรือว่าในโบสถ์นี้ก็เรียกว่าผู้ปกครองต้องเป็นแบบอย่างแก่คริสต์สมาชิกถ้าเป็นการเลี้ยงแกะที่พระคัมภีร์มักจะเปรียบเทียบนะครับต้องเป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะผมไม่คิดว่านักเทศควรจะไปที่ธรรมาสน์แล้วก็ผลักดันให้คนอื่นทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทำนะครับนี่เป็นต้องเป็นแบบอย่างด้วยเราชักชวนเชิญชวนให้เป็นแบบอย่างในการถวายทรัพย์สำหรับงานของพระเจ้านะครับแต่ถ้าเราไม่ถวายทรัพย์มันก็ใช่ไม่ได้ครับใช่ไหมครับเราจะไปบอกคนอื่นให้ถวายทรัพย์เพื่อพระเจ้าได้ยังไงหรือชวนบริจาคทรัพย์สินของนะครับเพื่อช่วยคนอื่นในขณะที่เรานี้ไม่ได้ทำเราต้องเป็นแบบอย่างข้อ4ครับและเมื่อพระผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่จะเสด็จมาปรากฏท่านทั้งหลายจะรับศักดิ์ศรีเป็นมงกุฎที่รุ่งโรยไม่ได้เลยงานของผู้ปกครองควรจะทำด้วยความรู้สึกที่ถูกต้องว่าเขากำลังรับใช้พระเจ้านะครับซึ่งเป็นผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งวันหนึ่งเขาจะต้องไปรายงานตัวและพระองค์ก็ทรงได้รับรางวัลที่ไม่ร่วงโรยเพราะการรับใช้ของพระเจ้าของพระองค์ด้วย อย่าคิดว่าเราทำงานโดยไม่ได้รับอะไรอาจารย์เปาโลบอกชัดเจนว่าคริสเตียนไม่ได้ทำงานเปล่าๆเราต้องทำงานเพื่อพระเจ้านะครับและรอคอยรางวัลจากพระองค์ในวันหนึ่งนั่นคือวิธีรับใช้พระเจ้าท่านทั้งหลายจะรับศักดิ์ศรีเป็นมงกุฎที่รุ่งโรยไม่ได้เลยมีมงกุฎหลายอย่างที่บอกในพระคัมภีร์รวมทั้งมงกุฎแห่งชีวิตและมงกุฎแห่งความชอบธรรมมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีในข้อ4นี้คืออะไรครับผมเชื่อว่าหมายความถึงวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้รับศักดิ์ศรีของพระเจ้าด้วยของพระคริสต์ด้วยเมื่อศึกษาคำต่างๆในพันธสัญญาเดิมที่แปลว่าพระสิริหรือว่าศักดิ์ศรีครับพระสิริมีรูปร่างและขนาดในพระธรรมสดุดีบทที่19ข้อ1บอกว่าฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้าและภาคพื้นฟ้าสำแดงพระหัตถกิจของพระองค์นี่คือขนาดของจักรวาลกว้างใหญ่ไพศาลมากนั่นคือพระสิริความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับพระสิริมีสีอะไรมองดูจักรวาลในกลางคืนก็มืดแต่ถ้ามองจริงๆจะเห็นสีสันต่างๆนั่นคือพระสิริของพระเจ้าและเราจะมีส่วนในพระสิริในวันหนึ่งท่านเปโตรเรียกว่าศักดิ์ศรีเป็นมงกุฎท่านเรียกพระเยซูนะครับว่าเป็นผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่ผู้เลี้ยงที่ดีเนี่ยสละชีวิตของตนเพื่อแกะผู้เลี้ยงแกะที่ดีมาถึงตรงนี้ก็ต้องเรียนสำหรับท่านที่ไม่ใช่คริสตชนนะครับก็มาจะเปรียบเทียบบ้านเมืองในปาเลสไตน์เมื่อ 2,000 ปีเนี่ยอาชีพเลี้ยงแกะนะครับมีผู้เลี้ยงแกะที่รักแกะจริงๆกับผู้เลี้ยงแกะรับจ้างผู้เลี้ยงแกะที่ดีเนี่ยสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะแกะตัวหนึ่งหายไปนะครับต้องไปตามนะครับแต่ถ้ารับจ้างเนี่ยรับจ้างนี่ก็เห็นแก่เงินนะครับก็ปล่อยทิ้งปล่อยขว้างปล่อยแกะไม่สนใจเปโตรเรียกพระเจ้าคือพระคริสต์นะครับว่าเป็นผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่คือสละชีวิตเพื่อรักษาปกป้องฝูงแกะนะครับในพระธรรมสดุดีบทที่22นะครับผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่เฝ้าดูฝูงแกะบทที่23และก็24ผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่จะเสด็จมาอีกนะครับวันหนึ่งผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่ของเราของคริสเตียนจะมาปรากฏและพระองค์จะมีฝูงแกะของพระองค์อยู่ด้วยและเราก็จะอยู่ในฝูงแกะนั้นการทนทุกข์ทำให้เกิดความถ่อมใจและอดทนข้อ5ข้อ6ครับบอกว่าในทำนองเดียวกันท่านที่อ่อนอาวุโสก็จงเชื่อฟังคำของพวกผู้ใหญ่อันที่จริงให้ท่านทุกคนมีความถ่อมใจในการปฏิบัติต่อกันและกันด้วยว่าพระเจ้าทรงเป็นปฏิปักษ์กับคนเหล่านั้นที่ถือตัวจองหองแต่พระองค์ทรงสำแดงพระคุณแก่คนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควรในทำนองเดียวกันท่านที่อ่อนอาวุโสก็จงเชื่อฟังคำของพวกผู้ใหญ่เรื่องนี้ถูกเปลี่ยนไปทุกวันนี้ครับผู้ใหญ่ต้องฟังเด็กเป็นสมัยของเด็กนะคนหนุ่มสาวคือคนที่ประท้วงและพวกเขาคือผู้ที่เฉยเมยต่อระบบระเบียบอย่างไรก็ตามครับคริสเตียนหนุ่มสาวก็ต้องรู้ว่าพระคำของพระเจ้าบอกว่าในทำนองเดียวกันท่านที่อ่อนอาวุโสก็จงเชื่อฟังคำของพวกผู้ใหญ่ยิ่งกว่านั้นครับพ่อของเราถ้าคุณพ่อถ้าเรามีพ่อที่ดีครับท่านมีสติปัญญามากและไม่มากกว่าเราด้วยเราต้องฟังให้ท่านทุกคนมีความถ่อมใจในการปฏิบัติต่อกันและกันก็คือว่าคริสเตียนไม่ควรยึดถือแต่ความเห็นของตัวเองอย่างเดียวด้วยว่าพระเจ้าทรงเป็นปฏิปักษ์กับคนเหล่านั้นที่ถือตัวจองหองแต่พระองค์ทรงสำแดงพระคุณแก่คนที่อ่อนน้อมถ่อมตนผู้เขียนบอกเกี่ยวกับการถ่อมใจและพระคุณไว้มากนะครับคนที่จองหองไม่สามารถได้รับพระคุณจากพระเจ้าได้แต่เมื่อมาหาพระเจ้าด้วยความถ่อมใจก็จะได้รับพระคุณจากพระเจ้าได้จงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควรในวันหนึ่งเมื่อพระคริสต์เสด็จมานะครับคริสเตียนก็จะต้องอยู่ต่อพระพักของพระองค์ควรจะมีท่าทีถ่อมใจพระคริสต์คือผู้ที่ทรงสถาปนาความยุติธรรมและทำสิ่งต่างๆให้ถูกต้องเมื่อพระองค์เสด็จมาในครั้งที่สองในอนาคตเราไม่สามารถแก้ปัญหาทุกอย่างในโลกนี้ได้ครับข้อ7 จงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายผู้เขียนก็บอกถึงความกระวนกระวายใจนี่ก็หนุนจิตชูใจนะครับองค์พระเยซูคริสต์ได้ตรัสว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขนำภาระบาปของท่านมาหาพระองค์และพระองค์จะช่วยท่านให้รอดแล้วมาหาพระองค์อีกภายหลังพระองค์จะช่วยท่านแก้ปัญหาจงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์อาจารย์เปาโลบอกคริสเตียนที่เมืองฟิลิปปีว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานก็คืออธิษฐานกับพระเจ้าและวางปัญหาไว้นะครับอย่าเอาปัญหากลับมาอีกข้อนี้ก็หนุนใจผมด้วยนะครับและคิดว่าหลายท่านก็ได้รับการหนุนใจสำหรับท่านที่กังวลกังวายอยู่ข้อ8ครับท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระวายให้ดีเดว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบดุจสิงคำรามที่เอาไปสอหาคนที่มันจะกัดกินได้คำว่าจงสงบใจมาจากคำภาษากรีกซึ่งพลคำนะกับที่ใช้ในบทที่4ข้อ7ในข้อ8นี้ครับมีความหมายว่าจงระวังระวายท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระวายให้ดีด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆดุจสิงคำรามที่เอาไปสอหาคนที่มันจะตักกินได้เราต้องต่อสู้กับมารต่อสู้กับอธรรมข้อ9จงต่อสู้กับศัตรูนั้นด้วยใจมั่นคงในความเชื่อเพราะว่าพวกพี่น้องทั้งหลายของท่านทั่วโลกก็ประสบความทุกข์ลำบากอย่างเดียวกันจงต่อสู้กับศัตรูนั้นด้วยใจมั่นคงในความเชื่อเราควรจะยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องรวมกับผู้ที่เห็นแล้วก็มีความเชื่ออย่างเดียวกันนะครับก็คือคริสเตียนไม่คิดว่าเราจะสู้ตามลำพังนะครับในการต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือว่าธรรมทั้งหลายคริสเตียนไม่เพียงแต่ต้องการอายุทภัณฑ์ของพระเจ้าซึ่งบอกไว้ในพระธรรมเอเฟซัสนะครับยังต้องการซึ่งกันและกันในการยืนเคียงข้างกันต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือว่าอธรรมเมื่อมีความจำเป็นก็ต้องให้พี่น้องคริสเตียนคนอื่นรับรู้นะเพื่อจะช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานนะครับหรือจะเป็นเรื่องอื่นก็แล้วแต่จงต่อสู้กับศัตรูนั้นด้วยใจมั่นคงในความเชื่อเพราะว่าพวกพี่น้องทั้งหลายของท่านทั่วโลกก็ประสบความทุกข์ยากลำบากอย่างเดียวกันข้อ10และเมื่อท่านทั้งหลายได้ทนทุกข์อยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วพระเจ้าผู้ทรงพระคุณล้ำเลิศผู้ได้ทรงเรียกให้ท่านทั้งหลายเข้าในศักดิ์ศรีนิรันดร์ในพระคริสต์พระองค์เองก็จะทรงโปรดรับทรงโปรดปรับปรุงท่านให้มั่นคงและมีกำลังขึ้นพระเจ้าผู้ทรงพระคุณล้ำเลิศผู้ได้ทรงเรียกให้ท่านทั้งหลายเข้าในศักดิ์ศรีนิรันดร์ในพระคริสต์เราเองนี่ไม่มีศักดิ์ศรีในตัวเองนะครับคริสตจักรนี้ถ้าเปรียบเหมือนดวงจันทร์ดวงจันทร์สว่างได้นะครับด้วยแสงจากดวงอาทิตย์ศักดิ์ศรีของเราก็เป็นเพียงศักดิ์ศรีที่สะท้อนมาจากพระเจ้าหรือพระคริสต์และเมื่อท่านทั้งหลายได้ทนทุกข์อยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วพระองค์เองก็จะทรงโปรดปรับปรุงท่านให้มั่นคงและมีกำลังขึ้นในพระธรรมลูกาบทที่22ข้อ32นะครับพระเยซูก็ตรัสกับท่านเปโตรว่าให้หนุนกำลังพี่น้องซึ่งท่านก็เขียนจดหมายฉบับนี้แล้วก็เป็นผู้นำนะครับข้อ11ขอไอสวรรค์ยานุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิรันดร์อาเมนนี่เป็นคำอวยพรแล้วท่านเปโตรก็เพิ่มปอลอนะปัดฉินลิขิตนิดหนึ่งนะครับข้อ12ข้าพเจ้าได้เขียนอย่างย่อๆมาถึงท่านทั้งหลายผ่านทางสิวานัทซึ่งข้าพเจ้าถือว่าเป็นพี่น้องที่สัตย์ซื่อคนหนึ่งข้าพเจ้าเตือนสติและเป็นพยานแก่ท่านทั้งหลายว่าพระคุณนั้นเป็นพระคุณที่แท้จริงของพระเจ้าจงตั้งมั่นคงอยู่ในพระคุณนั้นเปโตรเป็นผู้แต่งแต่ว่าสิวานัทเป็นผู้เขียนก็เป็นคนบอกให้สิวานัทเป็นผู้เขียนข้อ13คริสตจักรที่เมืองบาบิโลนซึ่งทรงเลือกไว้เช่นเดียวกันฝากความคิดถึงมายังท่านและมาระโกบุตรของข้าพเจ้าก็ฝากความคิดถึงมายังท่านด้วยคริสตจักรที่เมืองบาบิโลนที่ทรงเลือกไว้เช่นเดียวกันฝากความคิดถึงมายังท่านผมคิดว่าบาบิโลนในที่นี้ครับหมายถึงเมืองบาบิโลน และมาระโกบุตรของข้าพเจ้าก็ฝากความคิดถึงมาอย่างท่านด้วยมาระโกคือยอนที่มีชื่ออีกชื่อว่ายอนมาระโกซึ่งท่านเขียนหนังสือมาระโกไม่ได้เป็นลูกของเปโตรจริงๆนะครับแต่เป็นการแบบลูกในความเชื่อแม้ว่าครั้งหนึ่งครับยอนมาระโกคนนี้นะครับจะมีปัญหากับท่านเปาโลถึงขนาดว่าท่านเปาโลนี่ไม่ยอมพายอนมาระโกไปประกาศกิตติคุณด้วยนะครับต่อมาครับยอนมาระโกท่านนี้ได้พัฒนาตนดีขึ้นข้อ14ข้อสุดท้ายครับจงทักทายกันด้วยธรรมเนียมจุบอันแสดงความรักต่อกันขอสันนิสุขดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายที่เชื่อในพระคริสต์เถิดจงทักทายกันด้วยธรรมเนียมจุบอันแสดงความรักต่อกันนั่นเป็นอาวัฒนธรรมของสมัยนั้นนะครับเขาทักทายด้วยธรรมเนียมจุบอันแสดงความรักต่อกันเราอยู่ในวัฒนธรรมไทยนะครับก็ต้องทักทายด้วยการไหว้กับไปมาลาไหว้เป็นคำอวยพรสุดท้ายของท่านเปโตรวลีสุดท้ายนะครับขอสันติสุขดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายที่เชื่อในพระคริสต์เถิดก็ขอสันติสุขดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังที่ศึกษาพระธรรม1เปโตรมาด้วยกันตั้งแต่บทที่1จนถึงบทที่5นะครับก็ถือว่าเราศึกษากันจบศึกษาจบไปแล้วนะครับในฟังไปจะมีข้อความบางข้อความหรือแง่คิดต่างๆเนี่ยคิดว่าจำกันได้ถ้าจำไม่ได้นะครับไม่เป็นไรครับส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีครับเขียนจดหมายมาที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ครับจะเป็น1เปโตรที่เราศึกษาไปจบลงในวันนี้หรือว่าจะเป็นเล่มอื่นที่เราศึกษาผ่านไปก็ส่งให้เพียงแต่ท่านแจ้งมานะครับเราศึกษาพระธรรม1เปโตรนะครับผู้เขียนคือเปโตรซึ่งเป็นอัครทูตของพระคริสต์ท่านถูกเรียกว่าชาวประมงที่ไม่มีความรู้แต่ไม่มีใครเรียกว่าอย่างนั้นหลังจากที่ใช้ชีวิตกับพระคริสต์เป็นเวลา3ปีนะครับแล้วจดหมายของท่านได้ยืนยันว่าสิ่งที่ท่านรู้นั้นล้ำลึกล้ำลึกมากครับมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของท่านจากจดหมายที่ท่านเขียนฉบับนี้แต่ก่อนเนี่ยท่านก็เป็นคนบุ่มบามแต่ตอนนี้ท่านเป็นคนที่อดทนนะครับชีวิตเปลี่ยนเป็นคนที่งุ่มง่ามซุ่มซ่ามและผิดพลาดชีวิตก็เปลี่ยนนะครับช่วงเวลาที่เขียนพระธรรม1เปโตรนี้ก็อยู่ช่วงระหว่างปีคริสตศักราช64ถึง67หลังจากที่จักรพรรดิเนโรแห่งจักรวรรดิโรมนะครับได้ขึ้นครองราชย์และก็มีการข่มเหงคริสเตียนตามตำนานนะครับท่านเปโตรก็สิ้นชีพถูกจับตรึงกางเขนสถานที่เขียนนะครับคริสตจักรที่เมืองบาบิโลนก็คงจะเขียนที่เมืองนี้ครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพรสวัสดีครับ
พระเยซูเป็นความรักแท้รักที่ไม่แปรเปลี่ยนไปจิตใจของฉันไปด้วยรักเป็นแรงพลังในใจเพราะฉันได้พบกับความหมายใหม่เมื่อพระเยซูยอมตายเพื่อฉันได้เจอความรักที่แสนI'm not afraid to die. ุกใจ